เมื่อ5ปีที่แล้วบริษัทโมซามิของเนเธอร์แลนด์ได้นำเสนอเนื้อเบอร์เกอร์เพาะในห้องทดลองเป็นครั้งแรกของโลกและสามารถระดมทุนได้ถึง $8,800,000เพื่อดำเนินการตามแผนการผลิตและจำหน่ายเนื้อเพาะนี้ซึ่งมาจาก Avengers ฝ่ายการลงทุนในเครือของบริษัทเภสัชกรรมเมอร์ของเยอรมนีและบริษัท Belfood Group ผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ของยุโรปที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าความต้องการเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีนนั้นไม่ยั่งยืนเพราะการปศุสัตว์เพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหารต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าโปรตีนจากพืชซึ่งผลิตแก๊สเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเรียกได้ว่าการผลิตเนื้อเทียมสามารถแก้ปัญหาความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลกระทบทางจริยธรรมในการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำเนื้อมาบริโภคค่ะแต่ความท้าทายสำคัญคือการทำให้เนื้อสัตว์เทียมนั้นมีลักษณะและรสชาติเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆการผลิตของบริษัทโมซามีดจะใช้ตัวอย่างเซลล์ขนาดเล็กที่นำมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เซลล์เหล่านี้จะได้รับสารอาหารเพื่อให้เติบโตเป็นเส้นใยกล้ามเนื้อที่น่าสนใจก็คือกลุ่มเซลล์ตัวอย่างขนาดเล็กเพียงกลุ่มเดียวสามารถผลิตเนื้อเบอร์เกอร์แผ่นได้มากถึง 80,000 ชิ้นทีเดียวค่ะโมซามีดคาดว่าจะสามารถจำหน่ายเนื้อบดสำหรับทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นสินค้าตัวแรกของบริษัทได้ในอีก3ปีข้างหน้าโดยต้นทุนการผลิตเพียง$1หรือ30 บาทต่อชิ้นปัจจุบันมีสตาร์ทอัพหลายแห่งเริ่มเพาะเลี้ยงเนื้อในห้องทดลองกันมากขึ้นจึงเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับชื่อที่จะใช้เรียกผลิตภัณฑ์นี้ตามมาฝั่งผู้สนับสนุนการผลิตเนื้อก็เรียกกันว่าคลีนมีทหรือเนื้อสะอาดขณะที่กลุ่มสนับสนุนการปศุสัตว์แบบดั้งเดิมก็แย้งว่าควรจะเรียกเนื้อสังเคราะห์ซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อคลีนเนื้อสังเคราะห์แต่ที่แน่ๆเราจะได้ลิ้มลองเนื้อเพาะอีกไม่นานเกินรอค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน